Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Diffusion ke-31 dengan judul Peran Telemedicine dan Literasi Digital dalam Mengatasi Pandemi yang diselenggarakan oleh Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada. Nah, bagi teman-teman atau rekan-rekan yang sekiranya baru pertama kali nih datang ke acara CFDS dan masih bertanya-tanya, apa sih CFDS ini? Katanya pusat kajian ya yang sekiranya membahas tentang isu-isu masyarakat digital kontemporer atau kajian CFDS ini meliputi apa aja sih itu? Mungkin bisa langsung juga sambil kepo-kepo website CFDS di cfds.visipol.ugm.ac.id dan juga Instagram atau Twitter CFDS di cfds_visipol. Nah, atas nama CFDS, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin yang sudah mau hadir, rekan-rekan, teman-teman di sini, dan juga mungkin tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan pula, saya Pratita sebagai Research Manager di CFDS dan pada kesempatan sore hari ini, saya yang akan menjadi moderator diffusion kali ini. Nah, pada sore hari ini, diskusinya santai dan saya rasa saya sendiri sebagai bagian dari CFDS merasa topik pada sore hari ini cukup menarik karena kita akan membahas mengenai isu telemedicine, kemudian literasi digital dan bagaimana kaitan keduanya terhadap upaya pemerintah begitu atau upaya kita semua untuk menekan angka persebaran COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya di masa pandemik ini, apa ya, kita semua cukup tergopoh-gopoh begitu, cukup keteteran untuk mensiasati apa, aduh gimana ya ini di masa pandemi gitu. Mungkin kalau saya pribadi tidak pernah membayangkan apa saya akan pernah mengalami, akan berada di satu masa pandemi ini. Kalau dulu-dulu mungkin kita belajar dari masa sejarah gitu, ada flu Spanyol dan lain-lain gitu. Terus apa sih COVID ini gitu? Bentuknya seperti apa, atau kayak gimana sih caranya supaya kita bisa menjaga diri tidak terkena COVID, kemudian gejalanya apa saja. Banyak sekali informasi-informasi yang beredar gitu di sekitar kita sampai pada titik di mana kita tidak apa utamanya di awal-awal pandemi ini kita agak clueless dan tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Terlalu banyak informasi yang kita dapatkan begitu, apalagi banyak juga teori-teori konspirasi yang muncul begitu ya, semakin membuat kita pusing di masa pandemi ini. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, saya sudah ditemani oleh salah satu pakar begitu di bidang digital health dari Universitas Gadjah Mada, yaitu ada Bapak Anies Fuad, SKDA. Selamat sore, Pak Anies.
Selamat sore Mbak Tita, selamat
Ya.
sore teman-teman.
Selamat sore, Pak Anies. Suara saya terdengar jelas ya, Pak Anies?
Terdengar jelas.
Ya, semoga Pak Anies sehat selalu loh di sana.
Alhamdulillah, sehat.
Senior
Ya,
saya
Allah.
nih, Pak Anies. Rekan-rekan, Pak Anies Fuad ini merupakan staf tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dengan bidang kepakaran beliau yaitu Informatika Kesehatan Masyarakat. CFDS sudah sering beberapa kali ada acara begitu yang berkaitan misalkan dengan digital health, kami pasti meminta saran Pak Anies begitu. Nah, dalam diffusion kita kali ini, Pak Anies akan apa membahas mengenai peran telemedicine dan literasi digital, yaitu tadi untuk menekan persebaran kasus COVID-19 atau paling tidak bagaimana sih landscape apa ketiga isu ini terlihat di Indonesia begitu. Mungkin nanti bisa juga kita membahas sekiranya di negara lain apa ya yang berbeda gitu atau mungkin ada yang sama gitu dengan Indonesia, trennya seperti apa. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, mungkin Pak Anies, kita bisa mulai diskusi jika Pak Anies ada pemaparan, tapi sepertinya sih ada pemaparan begitu. Sambil Pak Anies menyampaikan diskusi, poin-poin yang menarik, teman-teman di sini bisa juga monggo apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui chat box Google Meet atau bagi teman-teman yang bergabung di apa melalui kanal YouTube CFDS juga bisa langsung menyampaikan pertanyaannya di chat box YouTube begitu. Nanti akan ada teman-teman kami yang mencatat pertanyaan, kemudian bisa saya tanyakan kepada narasumber. Nah, begitu Pak Anies, sekiranya sudah siap ya Pak Anies?
Sudah kelihatan ya.
Santai-santai saja. Siap, monggo. Silakan Pak Anies,
Ya.
waktu dan tempat saya persilahkan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman semuanya. Senang sekali bisa dapat kesempatan oleh Mbak Tita dan teman-teman di CFDS untuk sharing, berbagi ya ide atau gagasan. Syukur alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Moga-moga kita semuanya sehat, sejahtera, bahagia. Itu yang paling penting saya kira. Agar kita nanti belajarnya juga enak atau diskusinya juga enak. Saya mendapat kesempatan untuk sharing mungkin 30 menit. Mbak Tita kalau nanti kepanjangan tolong diingetin ya.
Siap.
Biar nanti nggak kepanjangan. Saya
Oke.
mendapatkan materi mengenai telemedicine dan literasi digital menghadapi pandemi. Mungkin kalau tadi Mbak Tita di pengantar mengatakan bahwa apakah kita nanti akan dapat menghilangkan, mungkin tidak secara direct langsung, tapi mungkin berkontribusi. Nah, bagaimana kira-kira kontribusinya? Itu yang mungkin nanti akan saya diskusikan. Ini mengenai saya, tadi sudah dikenalkan, saya di FKK MK UGM, jadi Fakultas Sebelah Barat Jalan Kaliurang. Ini sebagian besar teman-teman Visipol ya? Ya,
Ada yang beberapa yang lain juga Pak.
Ada beberapa yang lain. Ya, mungkin tadi yang disampaikan oleh Mbak Tita saya kira berkaitan dengan ini. Nanti sekilas saja tentang pandemi karena saya kira pembahasan mengenai ini sudah berhari-hari, berbulan-bulan sudah kita dengar, jadi nggak ada isu baru. Dulu waktu awal mungkin saya juga masih ngikutin tiap hari itu tambah berapa, tapi lama-kelamaan, dulu karena kepingin bikin modeling segala macam. Sekarang bikin model apapun kelihatannya juga nggak fungsional juga, jadi udah nggak pernah ngikutin angkanya. Kemudian yang kedua tentang bagaimana peran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan khususnya telemedicine, dan nanti yang terakhir tentang aspek literasi digital. Kelihatannya literasi digital itu sudah domain kuatnya keahliannya teman-teman CFDS. Jadi nanti mungkin beberapa teman di sini yang saya kira sering mengikuti acaranya CFDS malah mungkin bisa berargumentasi, diskusi lebih lanjut saya kira mengenai aspek yang ketiga. Oke, mengenai situasi pandemik saya kira sampai sekarang kita termasuk negara yang mungkin belum beruntung seperti China atau Korea yang bisa mengendalikan. Tetapi yang membuat kita saya kira di sisi yang lain mengatakan ada sisi yang kita harus bersyukur adalah bahwa sebenarnya tidak ada satu negara pun yang bebas dari COVID. Mengapa demikian? Vietnam yang dulu diunggul-unggulkan bahwa mereka negara terdekat dengan China, itu pun sekarang juga kasus mulai banyak. Kematian juga dengan China. Selandia Baru yang dulu banyak berita dikatakan bahwa keunggulannya dapat dengan strategi lockdown mengendalikan, kasus baru juga muncul. Yang belum kelihatan Taiwan misalnya. Taiwan dari awal berhasil dan pernah naik sedikit, kemudian sampai sekarang dapat mengendalikan. Artinya pengalaman negara itu sangat kontekstual dari satu negara ke negara lain. Dan kalau misalnya di Indonesia, antara satu provinsi dengan provinsi lain itu polanya berbeda. Bahkan di Indonesia untuk misalnya satu provinsi sekalipun, pola yang terjadi di Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kota, dan Kulon Progo itu pun juga berbeda. Namun yang pasti semuanya sama, kasusnya masih meningkat terus. Dan ini saya kira seiring dengan kemampuan kita mendeteksi kasus tersebut melalui fasilitas testing diperbanyak, ini saya kira kita akan mendapatkan data kasus yang semakin banyak. Hanya di sisi yang lain adalah bagaimana upaya masyarakat maupun pihak-pihak lain juga turut serta dalam mengendalikan ini. Inisiatif yang sudah dibangun, misalnya katakanlah pemerintah bekerjasama dengan negara China untuk uji coba Sinovac misalnya, itu juga perlu diapresiasi karena ini memberikan harapan baru. Tetapi pada intinya adalah bahwa kita memang belum selesai menghadapi pandemi. Nah, ada beberapa metafora yang menggambarkan pandemi itu sebagai apa. Ada yang menggambarkan ini sebagai suatu tsunami. Pertama kasusnya dulu, setelah kasusnya datang, kemudian gelombang berikutnya aspek yang lain, yaitu ekonomi, kesejahteraan, dan lain-lain. Sehingga ketika satu persatu setiap negara mengklaim kami mengalami resesi, pertumbuhan ekonomi negatif, dan lain-lain. Ini saya kira menjadi kekhawatiran banyak hal. Jadi tidak semata-mata bahwa kemudian kita mengendalikan kesehatan, tetapi aspek yang lain di luar itu juga menjadi tantangan berat. Selalu menjadi dilematis. Ada yang mengatakan pilihan utamanya kesehatan, kemudian tetapi juga dua-duanya harus kombinasi. Pengertian kesehatan dari WHO tidak hanya semata-mata kesehatan secara fisik, kemudian mental, tapi juga sosial, lingkungan, dan aspek yang berkaitan dengan segala macam determinan yang mempengaruhi kesehatan. Itu juga menjadi komponen penting. Sehingga kalau misalnya kita melihat dari sini, memang melihat pandemi memang harus holistik dari semua sisi. Nah, yang dikhawatirkan kan seperti ini. Gelombang tsunami-nya kemudian menghantam peradaban, menghantam kita semua. Jadi ini yang saya kira tidak kita kehendaki. Kita pernah mengalami memori yang buruk, pengalaman secara buruk, tsunami di Aceh misalnya. Yang itu saya kira menjadi tantangan buat kita, bagaimana agar kalau misalnya ada bencana semacam ini, kita dapat menghindari lebih baik. Banyak yang mengatakan bahwa kita mungkin terlalu tidak begitu peduli pada waktu awal. Sama seperti sekarang kita sudah pasang di mana-mana perangkat untuk tsunami alert system atau warning system misalnya. Mungkin yang berkaitan dengan semua penyakit emerging atau re-emerging disease yang mungkin berasal dari mutasi virus yang berasal dari hewan dan dapat ditularkan ke manusia, ini yang saya kira menjadi tantangan buat kita, memperkuat sistem surveillance kita. Nah, saya kira hal ini yang perlu dihindari. Nah, yang menarik saya kira adalah bahwa kita sudah melihat beberapa bukti gelombang-gelombang yang menyebabkan ada seorang dokter anestesi di Amerika, dia menguraikan dampak dari COVID-19 itu dalam empat gelombang. Gelombang yang pertama itu adalah gelombang kematian dan kesakitan karena COVID. Yang ini datanya mungkin dilaporkan tiap hari. Yang sekarang jumlah kasusnya sudah lebih dari 130.000 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kasus ini misalnya dilaporkan, sebenarnya yang menarik juga ini. Gelombang yang tapi lebih kecil, yaitu dampak kepada mereka yang pasca sakit COVID, tetapi yang dirawat di ICU atau dirawat karena penyakitnya parah, mereka mungkin mengalami berbagai hal yang terkait dengan disabilitas pasca COVID. Ada yang mengatakan fungsi paru berkurang banyak pasca COVID. Ada yang mengatakan ada gangguan di saraf dan lain-lain. Ini juga perlu menjadi perhatian kita semua. Gelombang yang kedua ini berkaitan dengan sekarang berita yang tersebar di Jakarta atau di kota lain. Ketika kasus COVID-19 meningkat, ketersediaan bed terbatas, pasien yang mungkin membutuhkan layanan karena di rumah sakit juga dibatasi yang COVID, yang area infeksi dan yang tidak, sehingga mereka-mereka yang semestinya membutuhkan layanan rutin menjadi berkurang. Gelombang yang berikutnya adalah gelombang yang berkaitan dengan pasien-pasien yang secara rutin mestinya diobati, misalnya pasien diabetes atau pasien hipertensi, yang ini karena adanya COVID kemudian akhirnya menjadi tidak sempat teratasi. Gelombang yang keempat ini berkaitan dengan gangguan kesehatan mental. Kita saya kira banyak mengamati kasus-kasus yang berkaitan dengan gangguan mental, bunuh diri, kemudian kekerasan, kemudian sampai dengan dampak yang terkait dengan ekonomi dan lain-lain. Jadi saya kira dampaknya luar biasa. Ada sebuah studi yang pernah menghitung tentang berapa banyak tambahan semenjak adanya COVID. Pada malaria, pada tuberkulosis, pada HIV, pada mereka-mereka bayi, balita yang semestinya diimunisasi secara rutin, sekarang menjadi berhenti. Pada pasangan usia subur yang semestinya mendapatkan alat kontrasepsi, tetapi tidak mendapatkan, sehingga hamil lagi, dan seterusnya. ini yang gelombang yang tadi kita sebutkan. Sehingga memang kita perlu strategi untuk mengatasi berbagai macam hal tersebut. Nah, tantangannya adalah kalau misalnya kita melihat data dari riset kesehatan dasar bahwa setiap tahun paling tidak ada 10% masyarakat Indonesia yang berkunjung ke vaskes. Jadi kurang lebih mungkin ada 26 juta masyarakat Indonesia yang akan berkunjung ke vaskes setiap tahun. Data BPJS mengatakan setiap bulan ada 700 ribu orang yang datanya tercatat berkunjung ke layanan BPJS kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit. Tetapi dengan adanya COVID-19, kunjungan berkurang. Survei teman-teman FKG mengatakan bahwa dokter gigi yang praktek sekarang sudah berkurang, turun menjadi 50%, misalnya. Kemudian banyak rumah sakit juga mengalami fase tutup sementara atau puskesmas tutup sementara ketika ada dokter yang terinfeksi. Nah, di sisi yang lain dulu juga sempat ada saran tidak perlu ke rumah sakit ketika penyakitnya memang tidak emergensi. Tetapi sekarang saran semacam ini sudah dikurangi karena rumah sakit dianggap sudah mulai siap dan asalkan dokternya itu sudah APD juga sudah ready, masyarakat juga sudah menggunakan perlindungan diri, ini sebenarnya aman juga. Nah, hal semacam ini yang saya kira menjadi tantangan. Oleh karena itu menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana agar kita selamat dari gelombang pandemi tersebut? Jadi artinya bagaimana kita orang bicara tentang new normal, bagaimana menjalani kehidupan baru, dan sejauh mana peran ilmu pengetahuan dan teknologi mendukung upaya kita agar selamat dari kejaran gelombang pandemi COVID-19. Berangkat dari pengalaman pandemi tahun 1918-1920, yang waktu itu juga jutaan orang menjadi korban, ada satu catatan menarik. 4 tahun pasca pandemi, ada publikasi di sebuah majalah, namanya majalah Radio News, yang di covernya menuliskan tentang Radio Doctor, maybe. Dalam ulasannya, di majalah tersebut mengungkapkan bahwa penulisnya bermimpi memiliki gagasan atau berhayal bahwa suatu saat mungkin kita akan menggunakan layanan teknologi informasi untuk mendukung pasien berkomunikasi dengan dokter yang mana dokternya itu tidak berada di tempat yang bersangkutan. Gagasan ini menjadi menarik karena apa? Karena waktu itu yang baru ditemukan adalah telepon, radio itu juga sudah ada. Tetapi televisi belum ada. Nah, ini menjadi menarik. 4 tahun kemudian pasca pandemi sudah muncul gagasan semacam tersebut. Dan kemudian tahun 50-an sudah muncul topik tentang bagaimana mengirimkan gambar radiologi menggunakan jaringan teknologi informasi. Kemudian istilah-istilah yang berkaitan dengan tele itu kemudian berkembang, ada tele radiologi, tele EKG, dan lain-lain. Baru kemudian pada tahun 1997, artinya mungkin kalau misalnya kita lihat dari kurun waktu pasca pandemi, sekitar 60 tahun kemudian, WHO baru merilis satu dokumen secara resmi, apa yang disebut sebagai telemedicine, yaitu suatu pelayanan kesehatan secara jarak jauh oleh tenaga kesehatan profesional menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pencegahan penyakit, mendiagnosis, mengobati, melakukan penelitian sampai dengan pendidikan berkelanjutan yang pada umumnya itu bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat maupun individu. Artinya dari proses pandemi sampai kemudian ada inovasi, butuh waktu lama sampai kemudian disepakati. Dan kalau misalnya kita melihat konteks yang sekarang, ini banyak pelaksanaan telemedicine itu berjalan. Baik yang sinkronus, artinya secara real time seperti ini, yang mungkin akan menariknya lagi adalah bisa interaktif, dokter bertanya, pasien menjawab sakitnya apa segala macam, atau dokter meminta pasien itu melakukan gerakan tertentu agar bisa diamati, pasien juga dapat mengirimkan data yang lain, dan sekarang dengan adanya teknologi baru misalnya, sekarang sudah mulai banyak kajian tentang bagaimana melakukan auskultasi, jadi mendengar suara jantung, datanya dikirim pakai HP, kemudian ada Bluetooth menyambungkan, dokter bisa mendengar. Beberapa hal semacam ini sudah mulai dikembangkan. Ataupun yang telemedicine secara asinkron, jadi tidak bersama-sama dalam waktu yang sama. Jadi ada jeda, Jadi datanya dikirim dulu, dimasukkan ke dalam sistem cloud, kemudian dokternya mengakses, menganalisis, dan kemudian respon disampaikan kepada pasien. Ini tidak bersifat intrusif tentu saja. Nah, yang menarik adalah bahwa spektrum pelayanan telemedicine itu sangat luas. Dari yang levelnya hanya edukasi, menyampaikan informasi, pasien konsultasi, bisa chat, dan lain-lain, atau sampai dengan yang intervensi, atau untuk yang monitoring. Pasien yang COVID-19 kemudian dirawat di rumah, dia bisa konsul tiap hari misalnya. Dan ini yang saya kira menarik bahwa ragam teknologinya juga bervariasi. Yang intervensi ada robotic surgery, tentunya juga membutuhkan layanan infrastruktur digital 5G misalnya. Kemudian maupun perangkat-perangkat wearable devices yang saya kira sekarang juga semakin banyak. Di sisi yang lain, jenis pelayanannya itu juga beragam. Mulai dari hanya konsultasi biasa, mengirimkan gambar radiologi, gambar kardiologi jantung, rekaman jantung, foto, kalau misalnya kasus kulit, dan lain-lain. Jadi saya kira banyak sekali, termasuk misalnya telestroke. Jadi pasien stroke bisa diobati oleh dokter setempat yang mungkin belum spesialis, sementara dokter spesialisnya menjadi supervisor secara jarak jauh. Jadi potensinya sangat luar biasa. Dan ini menjadi penting ketika era COVID-19, salah satunya karena berkaitan dengan risiko. Karena dokter yang tumbang sekarang banyak, kami juga satu angkatan di FKUGM, kami ada teman yang sekarang sedang dirawat. Ini juga menjadi keprihatinan kita semua. Di sisi yang lain sebenarnya kebutuhan telemedicine itu real karena di Indonesia juga tidak semua daerah itu ada faskesnya, fasilitas kesehatan, ada tenaga kesehatannya maupun sarana alat-alat kesehatan lain. Kita juga sebagai negara dengan 17 ribuan pulau misalnya, tidak akses geografis menjadi kendala. Di sisi yang lain sarana transportasi juga. Nah, aspek yang berikutnya adalah pembiayaan. Jadi telemedicine itu menjadi salah satu saya kira panasia saya kira ketika kita hidup di negara seperti Indonesia yang mengalami banyak anugerah seperti itu. Nah saya kira misalnya bentuk prakteknya tadi saya sebutkan bisa telekonsultasi, diagnosis, triase, jadi asesmen jarak jauh, oh ini bisa dirawat di rumah atau kemudian mestinya harus dirujuk atau dipantau maupun untuk fungsi-fungsi edukasi dan promosi kesehatan. Riset mengenai telemedicine pasca COVID-19 itu banyak sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di jurnal, itu banyak sekali. Ini sekedar contoh saja. Di Italia misalnya, telemedicine dipakai untuk memantau pasien-pasien lansia maupun dewasa untuk melihat apakah ada karies dan lain-lain. Dan di studi tersebut disebutkan bahwa tidak hanya untuk yang pasien gigi misalnya, tapi untuk yang lain, ini juga berpotensi untuk mengurangi pembiayaan, juga mengurangi risiko kontak, dan termasuk mengurangi risiko penyebaran penyakit. Artinya, kalau misalnya kita manfaatkan secara optimal, saya kira banyak manfaatnya, apalagi kalau kita kaitkan dengan sekian gelombang tadi yang kita sebutkan di depan. Termasuk beragam pengembangan aplikasi. Ini saya kira banyak contohnya, ini yang contoh-contoh yang di luar ya. Saya kira ini sangat relevan dengan WHO yang pada tahun kemarin itu merilis rekomendasi tentang bagaimana intervensi digital untuk memperkuat sistem kesehatan. Bagaimana memperkuat sistem kesehatan dengan digital? Yang pertama adalah ada aspek kesehatannya. Kemudian yang kedua, bagaimana intervensi digitalnya. Dan ketiga adalah bagaimana bentuk-bentuk aplikasinya. Jadi pada prinsipnya adalah ada sisi kebutuhan sistem kesehatan, baik misalnya katakanlah sistem kesehatan memerlukan dukungan teknologi untuk mendukung ketersediaan alat, obat ke masyarakat misalnya, atau mendukung ketersediaan SDM kesehatan, atau bagaimana memantau pasien agar tepat waktu minum obat misalnya. Jadi beragam kebutuhan yang dari sisi kesehatan memang real terjadi saat ini, teknologi digital bisa datang dan itu bisa mengkombinasi dua-duanya dan ini dapat bermanfaat untuk memperkuat sistem kesehatan. Dalam rekomendasi WHO ada 9 contoh dan nomor 4 dan 5 ini berkaitan dengan telemedicine, baik telemedicine dari fasilitas kesehatan langsung ke konsumen maupun dari fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan lainnya. Nah, di Indonesia regulasi yang ada baru yang nomor 5. Jadi ada peraturan Menteri Kesehatan yang membuat kebijakan membolehkan konsultasi dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan lain. Tetapi yang nomor 4 itu belum ada regulasi yang spesifik. Sehingga kalau kita lihat beragam apps kesehatan, Halo Dok, Halo Dokter dan lain-lain, itu baru diatur menggunakan aturan dari Kementerian Kominfo berkaitan dengan penyedia atau penyelenggara sistem elektronik PSTE, bukan dari sisi kesehatannya. Nah, ini yang saya kira kalau misalnya belum ada aturan yang spesifik menjadi kendala juga implementasi yang lebih baik. Nah, saya kira kalau misalnya kita melihat semacam ini, kalau kita tidak ada regulasinya dengan baik, mungkin tantangan yang dulu sering kita lihat bagaimana 10 years challenge, 10 tahun yang lalu seperti apa, kemudian sekarang bagaimana, ini akan menjadi kesulitan ketika kita ingin mencoba mengubah atau mengendarai atau mengendalikan gelombang pandemi yang ada sekarang. Sehingga mungkin saya sering menyampaikan semacam ini. Mungkin kita tidak memerlukan 10 years challenge seperti itu. COVID datang 4 bulan, akhirnya semua akan mendadak telemedicine, semua mendadak daring, semua baik belajar, baik segala macam. Akhirnya semuanya menjadi dipermudah. Nah, tetapi yang menarik adalah ada studi di Amerika yang hype-nya telemedicine itu terjadi pada 1 bulan pertama. Setelah itu kemudian menurun. Ya, ini yang saya kira juga menarik. Artinya apa? Memang mungkin kenyamanan menggunakan telemedicine saya kira juga beragam. Orang mungkin merasa puas ketemu dokter ya ketika disapa dokter. Ketika dokter kenal dia langsung bersentuhan, kemudian disapa dengan baik, itu mungkin juga memiliki sisi kepuasan tersendiri. Sehingga ini juga termasuk menjadi tantangan. Nah, saya kira memang meskipun telemedicine juga diunggulkan, saya kira ada beberapa tantangan saya kira. Jadi tantangan baik dari sisi providernya sendiri, dokternya mungkin juga tidak ready dengan alat, kemudian aspek etika, kemudian kewenangan. Kalau misalnya pasiennya jarak jauh, apakah dokter boleh memberikan resep? Resepnya resep yang seperti apa? Jangan-jangan ketika diresepkan pasiennya memang betul itu, tapi kemudian yang menggunakan obatnya orang lain, misalnya. Atau hal yang lain yang ini yang saya kira mungkin perlu banyak aturan secara spesifik. Kemudian bagaimana privasinya, pembiayaan. BPJS Kesehatan belum mengatur tuh. Tapi kalau misalnya lembaga asuransinya di Amerika, Center for Medicare Medicaid, mereka sampai sudah membuat kode kalau layanan telemedicine ini dibiayai berapa. Ini yang saya kira menarik. Kemudian legalitas tadi yang saya sebutkan, maupun sampai dengan di Indonesia itu infrastruktur digital belum merata. Di sisi yang lain saya kira, kita banyak apps yang berkembang, ada asosiasi, Health Tech ID, macam-macam apps yang tersedia, dan termasuk ada yang dikembangkan oleh pemerintah, dikembangkan BPJS Kesehatan, dikembangkan oleh masyarakat. Ini terlalu banyak apps, jangan-jangan nanti apes. Jadi masyarakat bingung sendiri, mau milih yang mana, itu saya kira menjadi tantangan. Oleh karena itu saya kira menjadi penting untuk mengatur bagaimana agar kalau misalnya mobile CKN sudah ada fitur untuk konsultasi misalnya. Sebelum adanya pandemi, mobile CKN itu yang download sekitar 5 jutaan, sekarang sudah hampir 10 juta. Ini yang saya kira bagaimana beragam apps yang fungsinya mungkin beda-beda, itu bisa tergabung, ada API, sehingga masyarakat juga mudah. Tidak perlu install beragam app, tetapi yang penting secara bisnis itu bisa jalan semuanya. Nah, ini yang saya kira pembahasan semacam ini mestinya harus cepat. Kalau misalnya kita nggak cepat, ini kayak semacam kita berkali-kali membahas regulasinya seperti apa, atau COVID datang, ya udah kita nggak sempat bahas lagi. Tapi bagaimana kemudian organisasi itu yang harus membuat keputusan kilat, cepat, regulasinya juga disesuaikan agar beragam transformasi digital itu bisa berjalan dengan baik dan melihat COVID-19 itu sebagai enabler yang mendukung kita mengadopsi digital dengan baik. Nah, saya kira kalau misalnya digital datang, peluangnya itu menurut saya menjadi unlimited. Orang sekarang bicara mengenai AI, dan saya kira banyak studi yang telah membahas tentang bagaimana potensi AI ke depan, bahkan itu diperkirakan pada tahun 2056 itu nanti ketika 5G tersedia di mana-mana nanti dapat menyelenggarakan operasi secara jarak jauh. Dan saya kira contoh-contoh yang berkaitan dengan AI yang digunakan sehari-hari kita sudah melihat. Kita menggunakan Google Translate pun sudah menggunakan AI. Kemudian beberapa layanan yang mungkin chatbot itu juga saya kira sebagian juga dilakukan oleh AI. Itu pun juga sudah digunakan oleh kita sehari-hari. Sehingga mungkin saya kira ini menjadi isu penting. Nah, tantangannya saya kira adalah bagaimana kita beradaptasi. Kira-kira kita ini model yang seperti apa? Apakah model yang masih anti robot misalnya, atau melihat robot sebagai kompetitor, atau yang ketiga, ya kita mungkin suatu saat bisa berhubungan dengan robot-robot tersebut. Atau mungkin yang keempat, kita mungkin akan lebih happy pacaran dengan robot, karena robot itu tidak pernah baperan, tidak pernah nesu-nesu, tidak pernah ngamuk-ngamuk, segala macam. Nah, ini yang saya kira mungkin perlu, mungkin kalau teman-teman sosial perlu ada kajian semacam ini. Dan sisi yang lain saya kira juga ini menjadi isu berkaitan dengan gap generasi yang saya kira antara generasi kelompok ini yang saya kira beragam. Dan ini menurut saya juga merupakan salah satu contoh bagaimana gap generasi tumbuh. Antara ya mungkin generasi yang muda-muda, milenial, yang pengen membuat konten, kemudian pengennya berkontribusi. Di sisi yang lain juga knowledge-nya terbatas, tapi mungkin ada kepentingan yang lain. Yang ini menurut saya merupakan pengalaman penting di era COVID-19, karena ini sesuatu yang real, dan itu juga sebenarnya sudah di sejak awal-awal sebelumnya. Mungkin saya kira karena kita memang tadi kita ketemu dengan tsunami, dan tsunaminya mungkin tidak bisa kita atasi, dan kita ingin mencari solusi. Semua akan beralasan yang sama, niatnya niat baik. Tapi kemudian kalau kita bicara kesehatan, ada rule yang ada di sana. Ini yang menurut saya perlu menjadi perhatian saya kira. Nah, sehingga saya kira kita sebenarnya bicara tentang beragam isu semacam ini sebenarnya mungkin sebelum COVID-19 itu pun ada. Kita bicara tentang herbal pun sebenarnya juga ada. Tetapi yang menurut saya menjadi menarik adalah bagaimana solusi-solusi tersebut itu ketika disampaikan itu sesuai dengan kaidah aturan di kesehatan kedokteran. Kesehatan kedokteran sangat strict sekali bicara mengenai patient safety. Kita mengobati pasien pun juga harus ukuran awalnya adalah apakah obatnya itu aman atau tidak misalnya. Kemudian yang berikutnya baru kemudian dosisnya berapa. Baru berikutnya kemudian diuji cobakan kalau awalnya tadi pada hewan kemudian pada manusia. Baru sampai kemudian setelah manusia dipastikan aman baru diproduksi. Diproduksi pun diamati lagi. Jadi ini yang saya kira menjadi tantangan di tempat kita bahwa niat baik itu tidak cukup. Kita perlu memiliki pengetahuan dan kita perlu memiliki teknologi. Sehingga kalau misalnya konteksnya digital, gabungan antara pengetahuan dan teknologi ini menjadi suatu literasi. Nah, literasi adalah jadi kita harus punya literasi data, literasi teknologi, dan human literasi kaitan dengan etik. Jangan sampai sekarang misalnya kita sering melihat dalam konteks yang sekarang mahasiswa ya mungkin era daring semacam ini menggunakan avatar, dosennya pakai avatar, ketika ketemu di jalan malah nggak kenal. Jadi saya kira human literacy itu tetap menjadi penting apalagi dalam konteks yang sekarang, sehingga kemampuan berkomunikasi dengan baik, kemampuan nilai-nilai kemanusiaan juga tetap dibangun. Kemudian di sisi yang lain pemikiran kritis, bagaimana agar kita juga tetap memperhatikan kebudayaan, itu juga termasuk hal penting ketika semuanya menjadi mendadak online semacam ini. Nah, oleh karena itu saya kira di generasi sekarang, apalagi anak-anak muda yang ya mainnya digital, menjadi influencer, pengaruhnya banyak, kalau misalnya menyampaikan pesan yang tidak benar, itu memang sangat berisiko. Sehingga di negara seperti Denmark misalnya, mereka mengatur influencer itu ya mestinya ada aturannya, karena influencer itu juga sama seperti mass media, sama seperti TV, sama seperti radio. Ketika seorang influencer yang pengikutnya jutaan, ketika menyampaikan berita bohong atau berita yang tidak benar, itu ya sudah mempengaruhi banyak orang. Dan itu akan tersebar kemana-mana. Sehingga mungkin dalam konteks ini menjadi menarik untuk mendiskusikan bagaimana kerangka mengatur ini semua dalam upaya untuk menjamin promosi kesehatan yang baik. Di mana kita meletakkan, kalau kita ngomong sama orang itu pendekatannya adalah personal counseling, kemudian dipersuasi, atau kemudian masyarakat terlibat, atau sampai level legislatif. Jadi sampai aturan tertentu ya legislasi harus turun. Kita ada undang-undang wabah. Orang yang menghalangi upaya penanggulangan wabah, ya bisa kena pidana misalnya. Nah, ini yang saya kira penggabungan ini saya kira menjadi menarik, menjadi kompleks saya kira, dan mungkin pembahasan aspek sosial hukum itu menjadi luar biasa. Dan ada studi yang barusan dirilis yang mengatakan bahwa setelah COVID-19 kurang lebih ada 2.000 rumor, 2.000 teori konspirasi muncul, dan itu semuanya bersumber dari media digital. Studinya ini, dan di studi ini disebutkan bahwa Indonesia itu posisinya ada di salah satu negara yang lumayan banyak atau lumayan terdeteksi ya rumor infodemik dan lain-lain. Dan kalau kita lihat dinamika infodemik itu masih terus meningkat, dan ini kita nggak tahu sampai kapan mungkin pandemi berakhir. Dan mungkin kita juga nggak tahu apakah nanti kalau setelah vaksin berakhir nanti akan ada anti-vaksin juga. Jadi hoax atau teori konspirasi berkaitan dengan anti-vaksin akan muncul. Sehingga mungkin ini yang menjadi concern banyak orang. Bicara tentang bagaimana informasi yang diperoleh dari internet itu justru menghambat semua upaya untuk pengobatan. Orang menyebutnya adalah, ada yang menyebutnya adalah idiot. Internet derived information obstructing treatment misalnya. Ini yang saya kira mungkin juga perlu menjadi perhatian. Nah, oleh karena itu upaya untuk meningkatkan literasi digital dan literasi kesehatan ini memang saya kira perlu ditingkatkan. Jadi ini berkaitan dengan kompetensi mencari, memahami dan menilai informasi kesehatan yang diperoleh dari media elektronik dan menerapkannya agar kita nanti dapat menyelesaikan masalah kesehatan. Studi APJII tahun 2017 itu mengatakan bahwa 51% netizen itu mencari informasi kesehatan di internet. Kemudian 15% diantaranya itu pernah berkonsultasi menggunakan apps. Saya kira jumlah itu akan sangat meningkat jauh sekarang. Nah, sehingga kalau misalnya kita kembali kepada metafora pandemi dalam konteks metafora pandemi itu yang digambarkan dalam gelombang tsunami misalnya. Sekarang digital pun itu dianggap sebagai gelombang tsunami juga. Nah, jangan sampai kita dalam posisi seperti yang gambar sebelah kiri. Kita tenang-tenang saja, ada big data, ada cloud computing, ada AI, dan lain-lain misalnya. Kita diam-diam saja sampai akhirnya tergulung oleh tsunami. Kita pinginnya adalah yang sebelah kanan. Kita dapat mengendalikan digital waves dengan baik agar bisa mengarahkan kita ini digital wave-nya kemana. Nah, untuk mengendalikan itu butuh formula saya kira. Orang bicara mengenai ini berkaitan dengan industri 4.0 itu fenomena ABCD. ABCD itu adalah artificial intelligence. B-nya itu berkaitan dengan blockchain misalnya. Kemudian C-nya cloud computing. Nah, ABCD ini membutuhkan EFGH. EFGH itu apa? Ethics, F-nya itu financing, kemudian G-nya itu governance, H-nya itu humanity. Nah, kalau misalnya hanya ada ABCD-nya, tidak ada EFGH-nya, ya nanti kita akan tenggelam. Sama juga nanti kita tenggelam oleh tsunami. Sehingga perlu menjadi perhatian buat kita. Kita perlu menguasai pengetahuannya dan juga teknologinya. Dan yang kedua adalah membangun kesadaran pribadi individu kita masing-masing bahwa kita memang memerlukan pengetahuan dan kemudian tidak mudah sharing sebelum kita pastikan, kita verifikasi informasi yang kita terima itu benar atau tidak. Nah, untuk memverifikasi memang diperlukan kekuatan kolektif bersama-sama, dan oleh karena itu perlu kolaborasi yang tahu teknologi dengan yang tidak, kemudian dengan orang-orang sosial, dengan orang hukum, dengan orang yang tahu kesehatan. Ini semua kolaborasi, dan sehingga kita harus memiliki upaya untuk menyosialisasikan kepada seluruh masyarakat bersama-sama. Dan yang saya kira juga tidak kalah pentingnya adalah regulasi. Sehingga kalau misalnya kita bisa menghimpun itu semua, saya kira menjadi penting agar kita dapat melewati pandemi ini, melewati gelombang pandemi yang digambarkan secara kayak tsunami itu dengan sekian gelombang yang lain, dan mengatasinya dengan gelombang digital teknologi dengan baik agar kita dapat mengatasi itu semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika waktunya kelewatan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Tita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kelewatan Pak Anies, persisi pas banget. Saya baru ke, apa mau mengingatkan Pak Anies, tapi kemudian sudah ditutup begitu. Terima kasih banyak Pak Anies. Ini kita mendapatkan insight yang cukup banyak begitu. Ada cukup luas, tapi juga cukup detail. Penyampaian Pak Anies tadi memberikan gambaran bagaimana potensi apa, penggunaan telemedicine untuk mungkin dapat membantu penekanan angka kasus COVID-19 begitu. Kemudian dielaborasikan lagi dengan digital, dengan literasi masyarakat yang juga harus apa yang juga bisa mendukung upaya upaya untuk penekanan apa COVID-19 ini. Nah, bagi teman-teman, jangan lupa yang mau bertanya langsung bisa, sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak Anies yang masuk ke saya, tetapi saya ingin menunggu dulu supaya banyak lagi. Nanti juga dari tim CFDS akan ada door prize e-wallet bagi teman-teman yang bertanya begitu. Jadi ayo sampaikan pertanyaannya, nanti siapa tahu dapat e-walletnya dari CFDS. Nah, mungkin balik lagi nih Pak Anies, dari penyampaian Pak Anies, saya mau apa bertanya dari awal dulu tentang telemedicine-nya dulu di Indonesia. Tadi menarik ketika Pak Anies menyatakan bahwa ya apa di era revolusi industri 4.0 begitu, tidak hanya faktor ABCD yang harus kita perhatikan, tapi ada faktor EFGH begitu. Nah, menurut Pak Anies nih, apa utamanya di masa pandemi COVID-19 ini, apakah apa kenyataan yang sekarang ini cukup memberikan pressure quote unquote gitu, begitu pemerintah sorry bagi pemerintah maupun apa stakeholders lainnya untuk mulai mulai menggenjot kesiapan Indonesia gitu untuk mengadopsi regulasi tentang telemedicine, atau yang penting ayo kita adopsi nih telemedicine gitu. Karena kalau tadi kan Pak Anies juga menyampaikan ada nih banyak tantangannya di Indonesia gitu. Nah itu bagaimana, saya rasa tantangannya mungkin salah satunya yang EFGH itu ya Pak Anies. Mungkin kalau teknologinya udah cepat sekali, tapi yang EFGH kayaknya kita cukup tertinggal. Nah, apakah pandemi COVID-19 ini apa secara tidak langsung atau secara langsung memberikan pressures yang cukup berat gitu, atau gimana Pak Anies? Kalau dilihat apa kan ternyata Indonesia masih ya lambat-lambat aja lah ini kayak apa mempersiapkan EFGH-nya. Mau nggak Pak Anies?
Ya sih, jadi memang betul. Jadi kalau misalnya kita bicara telemedicine, itu pemerintah dalam hari ini adalah Kementerian Kesehatan, itu tahun kemarin sebenarnya itu mengeluarkan Permenkes nomor 20 tahun 2019 tentang telemedicine antar fasilitas kesehatan. Belum mengatur yang dari masyarakat langsung menggunakan aplikasi ya, itu belum. Nah, semenjak COVID-19 itu Kemenkes mengeluarkan dua surat edaran. Surat edaran yang pertama itu berkaitan dengan saran kepada fasilitas kesehatan untuk menggunakan teknologi informasi, termasuk pada dokter. Itu ada saran. Kemudian yang kedua, surat edaran yang kedua, itu masih surat edaran lagi. Surat edaran lagi itu yang kedua lebih spesifik lagi tentang bagaimana menyelenggarakan teknologi telemedicine. Nah, tetapi di dua surat edaran itu belum berlanjut sampai menjadi peraturan Menteri Kesehatan. Karena kalau misalnya levelnya surat edaran itu kan himbauan. Kemudian yang kedua, dasar hukumnya juga tidak kuat. Tetapi kalau misalnya sudah sampai Permenkes, itu dasar hukumnya kuat. Nah, kemudian lembaga lain seperti misalnya Perhimpunan Konsil Kedokteran yang mengatur asosiasi profesi, itu juga sudah membuat peraturan konsil kedokteran. Hanya saja agak berbeda. Dalam peraturan konsil kedokteran disebutkan bahwa kalau menggunakan layanan pihak ketiga, itu rekam medisnya itu harus tersimpan di rumah sakit. Sementara selama ini apps dan lain-lain itu kan rekam medisnya disimpan di apps. Nah, ini belum ada kesepakatan karena dalam peraturan konsil disebutkan bahwa dokter dilarang menggunakan itu. Tapi sekarang dokter-dokter yang bekerja situ ya tidak ada sanksi apapun meskipun dalam peraturan konsil adalah menyebutnya adalah dilarang. Jadi saya kira kita memang mengalami kegalauan saya kira. Jadi pinginnya itu mendorong, tapi kemudian aturan-aturan yang lain belum ada. Ya tadi, mungkin memang Perhatian yang pertama adalah first do no harm. Jadi masih khawatir kalau ada implikasi atau kekhawatiran misalnya meresepkan ternyata resep obatnya ternyata malah berbahaya kepada pasien karena pasien tidak mendapatkan eksaminasi dengan baik, menanyakan riwayat alergi dan lain-lain misalnya, sampai akhirnya obat yang diberikan ternyata menimbulkan dampak yang lain. Itu misalnya. Jadi saya kira memang perlu dibuat terobosan yang baru tentang bagaimana membuat regulasi yang baik. Nah, sementara pengalaman saya menyusun regulasi ternyata butuh waktu yang lama. Kemenkes dalam era COVID-19 ada banyak permenkes baru, tetapi lebih spesifik kepada COVID-19. Nah, cuma yang berkaitan dengan teknologi itu jarang. Nah, ini saya kira mungkin perlu didorong lagi. Mungkin CFDS bisa berperan di sana, saya kira, karena lewat jaringannya Kominfo dan lain-lain mungkin bisa berperan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah regulasi pendukung, yaitu pembiayaan. BPJS Kesehatan sampai sekarang belum membuat rule yang spesifik mengenai ini. Tetapi saya bisa memahami mengapa BPJS seperti itu. Karena BPJS aturan tentang pembiayaan itu hulunya adalah di Kemenkes. Ketika Kemenkes membuat Permenkes, pasti BPJS akan turun. Mengikuti saya kira. Meskipun sebenarnya di peraturan pemerintah tentang jaminan kesehatan nasional disebutkan bahwa BPJS dapat menyelenggarakan layanan untuk mendukung kepada daerah yang tidak tersedia fasilitas kesehatan, termasuk diantaranya menggunakan telemedicine. Tetapi aturan rincinya belum. Nah ini yang saya kira mungkin memang dari sisi pemerintah memang perlu didorong, diperkuat agar ayo kita bicara sampai telemedicine jadi. Kalau misalnya peraturannya belum keluar, ya kita dorong menggunakan alternatif lain. Misalnya seperti modelnya Singapura. Singapura menggunakan regulatory sandbox sampai kemudian peraturan tentang telemedicine-nya keluar. Nah, itu yang maksud saya adalah sisi aspek etik and regulation-nya itu yang menurut saya perlu diperkuat. Etik and regulation diperkuat nanti akan mendorong ke financing, pembiayaan, kemudian ke governance-nya juga nanti akan muncul ke sana dengan sendirinya. Mungkin itu Mbak Tita.
Ya, terima kasih Pak Anies. Ini mungkin saya langsung terima kasih tadi penjelasannya juga cukup menarik Pak Anies. Sama juga ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dan masih tentang inovasi apa beberapa pertanyaan bagaimana sih kita bisa berinovasi untuk menggunakan mulai mengadopsi telemedicine begitu. Ada 3 pertanyaan mungkin di sesi pertama ini. 2 pertanyaan 1 dan 2 saya rasa cukup sama Pak Anies tapi saya akan membacakan dulu. Yang pertama dari Ade Saktiawan Amirullah, Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Pertanyaannya, bagaimana mendorong puskesmas berinovasi dalam konteks telemedicine atau telekonsultasi medicine? Dan pertanyaan keduanya hampir sama, Pak Anies. Ini ada dari Dedi Sulistiawan, FKM UAD. Meskipun IoT sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, namun dari sisi demand, pada kenyataannya masyarakat masih memiliki preferensi face-to-face atau direct dalam mengakses layanan kesehatan. Nah, beberapa studi baru-baru ini juga menyatakan, meskipun dalam konteks pandemi, masyarakat tetap memilih datang langsung begitu, bertemu dengan petugas pelayanan kesehatan. Nah, bagaimana Faskes dapat berinovasi dalam menghadapi situasi ini? Jadi, pertanyaannya mungkin agak sama Pak Anies. Bagaimana sih Faskes bisa berinovasi begitu untuk mulai mengadopsi layanan telemedicine? Menurut Pak Anies, monggo.
Oke, makasih. Yang pertama adalah saya kira di mana-mana di setiap organisasi tentu yang perlu menjadi perhatian pertama adalah tentu ada ide dulu, ya kan? Saya kira kalau sudah ada ide dulu sudah lumayan. Artinya di organisasi tersebut orang-orangnya hidup punya ide, jadi saya kira bisa berinovasi. Nah, yang kedua karena organisasi ya harus dibuat aturan organisasi. Jadi aturan organisasi termasuk misalnya, kita mau membuat layanan telemedicine untuk masyarakat. Ya kita buat rule-nya, kita buat protokolnya, kita buat SOP-nya. Nah, SOP-nya itu dibangun berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi jenis layanan atau inovasi ini yang dibangun seperti apa. Sebagai contoh misalnya, ada orang bilang, apakah saya menyebut langsung ya, misalnya WhatsApp itu bisa dipakai untuk telemedicine? Bisa saja. Nah, Bagaimana mekanisme? Ya kita buat aturan. Misalnya aturannya seperti apa? Misalnya kita sebutkan misalnya WhatsApp itu bisa dipakai untuk satu konsultasi tadi misalnya edukasi, promosi kesehatan, penjadwalan atau apa misalnya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kualitas gambarnya baik, videonya juga baik, bisa dipakai untuk konsultasi tatap muka. Kemudian hal-hal apa yang bisa dilakukan dan hal-hal apa yang tidak bisa dilakukan. Kemudian ketika menggunakan ini harus ada inform consent dulu. Jadi kayak semacam simpel aja misalnya menggunakan form di Google Form, saya bersedia konsultasi lewat WhatsApp segala macam. Jadi aturan yang berkaitan dengan aspek layanan kedokterannya itu terjaga. Kemudian kalau misalnya ini konteksnya adalah layanan berbayar, ya mungkin disiapkan mekanisme berbayar. Jadi kalau misalnya layanannya itu disediakan, bisa konsultasi lewat WA maksimal berapa kali, maksimal berapa menit, segala macam, bayar dulu segala macam sampai selesai. Atau ini bisa dilakukan untuk penyakit-penyakit apa. Nah, itu dibuat rule-nya. Nah, kalau dibuat rule-nya, ya kemudian nanti setiap kali kegiatan nanti didokumentasikan, kemudian sampai akhirnya jadi inovasi baru. Ini contoh misalnya katakanlah menggunakan teknologi yang tersedia. Memang kita akan memiliki isu misalnya, apakah datanya kalau misalnya kita konsultasi menggunakan layanan cloud dari WhatsApp itu kemungkinan tersimpan di sana? Oh iya, kemungkinan. Tetapi kan ada proses enkripsi. Untuk menggunakannya pun orang untuk mengakses data itu harus minta request ke headquarternya WhatsApp, dapat segala macam, ada proses yang lebih detail. Nah, kalau misalnya itu sudah diantisipasi dari awal, dibuat inform consent-nya. Kalau misalnya ini ada, ya itu dibuat inovasinya. Itu adalah teknologi yang paling sederhana. Kalau misalnya kita ingin membuat teknologi yang lebih canggih, ya pilihannya ada dua. Organisasi kita punya SDM dan layanan atau tidak, atau kita perlu kerjasama dengan pihak luar. Tadi seperti misalnya tadi saya sebutkan, ada pihak-pihak luar. Nah, kalau misalnya kita punya biaya, kita ingin cepat, mungkin kerjasama dengan pihak luar. Tapi kalau misalnya kita punya orang sendiri, ya kita mengembangkan sendiri. Sehingga nanti teknologinya lebih customize, lebih sesuai dengan kebutuhan, dan mungkin juga hak untuk mengelola data itu juga lebih mudah, dan untuk pengembangan lebih lanjut juga saya kira akan lebih mudah ke depan. Termasuk misalnya nanti kalau misalnya mau dikaitkan dengan wearable devices yang lain. Misalnya sebagai contoh, misalnya untuk pasien diabetes, mereka bisa periksa kadar gula darah di rumah, kemudian datanya di-upload. Atau pasien-pasien hipertensi, mereka bisa menggunakan home blood pressure monitoring di rumah. Jadi periksa tekanan darah tinggi di rumah, kemudian ada alat yang tersedia, dikirimkan asal alatnya tervalidasi oleh dokter, juga bisa dipakai. Atau misalnya contoh yang menarik, ada teman yang cerita bahwa waktu dia membawa salah orang tuanya ke Singapura misalnya, karena pasien diabetes misalnya, dokter di Singapura bilang begini, Anda sepulang dari sini harus pakai, dia menunjuk satu apps misalnya, Anda harus pakai ini biar saya tahu, Anda tiap hari itu dietnya itu makanannya berapa kalori, Anda olahraga atau tidak, karena menggunakan Fitbit dan lain-lain akan ketahuan, dia jalan berapa kali. Kalau Anda tidak mau menggunakan ini, Anda tidak usah berkunjung ke saya lagi bulan depan. Artinya kalau misalnya sudah sampai diinstitusionalisasikan oleh dokter, alat ini bisa menjadi alat bantu untuk memantau bagaimana perilaku pasien setelah mendapatkan rekomendasi dari dokter, tidak hanya masalah obat, tapi juga berkaitan dengan non-pharmaceutical intervention.
Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Anies.
Ya,
ini masih berkaitan, sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi saya pilih satu pertanyaan yang masih berkaitan dengan telemedicine begitu Pak Anies. Tadi disampaikan bahwa apa yang paling penting, tadi Pak Anies menyampaikan, okay, mungkin kita bisa mulai mengejar tentang regulasinya dulu, regulasi sudah ada, nanti it will support the finance gitu, finance-nya akan okay, kemudian governance-nya juga akan okay. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Randu Fajar UGM. Nah ini mungkin nanti bisa dijelaskan juga dari Pak Anies, begini, menurut Bapak seberapa jauhkah regulasi telemedicine ini perlu dibuat? Apakah perlu sampai rinci sekali, mengingat aturan-aturan dalam pelayanan kesehatan itu cukup strict begitu? Padahal telemedicine justru ingin menghilangkan beberapa hal yang konvensional. Nah ini mungkin nanti bisa dijelaskan dikit Begitu Pak Anies, sebenarnya seberapa beda sih harusnya regulasi yang mengatur apa isu-isu kesehatan atau pelayanan kesehatan secara konvensional dan juga pelayanan kesehatan yang menggunakan teknologi digital atau telemedicine, begitu Pak Anies?
Ya, makasih Mas Mas Randu ya. Jadi saya kira sebenarnya prinsipnya adalah semakin rinci semakin baik. Tetapi kalau misalnya kemudian kita bikin terlalu rinci nanti butuh waktu yang lama. Sementara hal-hal yang berkembang di luar itu kan sangat banyak. Menurut saya yang juga penting buat Indonesia itu kan sebenarnya adalah meningkatkan kontak rate antara masyarakat dengan tenaga kesehatan. Negara yang kontak rate-nya sangat tinggi itu seperti Taiwan. Taiwan itu kontak rate-nya itu adalah per tahun rata-rata di rata-rata ya. Masyarakat Taiwan itu kontaknya itu sampai sekitar 14 sampai 15 kali ketemu dokter. Jadi bisa kita bayangkan bahwa mereka itu bisa hampir tiap bulan itu ketemu dokter. Jadi entah jadi datanya itu menggunakan data dari National Health Insurance, karena di sana penduduknya 23 juta, kartunya itu bisa diakses kemana-mana. Jadi waktu ke apotek, waktu ke rumah sakit, segala macam itu datanya bisa diakses. Termasuk menggunakan layanan telemedicine-nya mereka itu bisa diakses. Nah, ini yang menurut saya menarik, karena di Indonesia itu kontak rate ke dokter itu hanya sekitar 1-2 kali per tahun. Artinya kalau misalnya kita bicara tentang tadi saya sebutkan bahwa aspek literasi kesehatan itu yang penting adalah membangun kesadaran. Kalau mereka kontaknya dengan tenaga kesehatan itu juga terbatas, bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi-informasi kesehatan secara benar? Jangan-jangan yang mereka terima ya informasi dari hoax di WhatsApp segala macam. Dan itu juga salah satu sisi yang lain adalah tenaga kesehatan kan mereka kekuatannya itu di kontennya. Tetapi menyampaikan pesannya, tenaga kesehatan secara kompetensi pendidikan tidak terlatih untuk mengemas apa pesan kesehatan yang benar melalui media digital misalnya. Jadi ada gap luar biasa di situ. Sehingga kalau misalnya banyak tenaga katakanlah aktivis media digital masuk ke kesehatan, sebenarnya sisi baiknya ada juga. Nanti berkolaborasi dengan tenaga kesehatan menyampaikan pesan-pesan kesehatan yang baik disebarkan lewat berbagai macam jaringan channel. Ini yang saya kira mestinya itu dibangun. Sehingga tadi yang tadi komentar saya yang pertama adalah kalau misalnya terlalu rinci mungkin akan lama. Tetapi kalau misalnya dibuat hal-hal yang ringan-ringan dahulu, misalnya bagaimana dengan telemedicine bisa untuk telekonsultasi. Telekonsultasi itu dibatasi untuk apa? Kemudian dalam surat edaran Permenkes yang kedua itu sebenarnya sudah mulai agak rinci. Ini tinggal ditambahkan sedikit lagi, diajukan levelnya sebagai Permenkes. Menurut saya sudah lumayan. Karena tidak akan perlu membahas yang lebih detail sangat rinci sekali. Jadi gabungan antara surat edaran yang kedua, ditambah peraturan konsil, kemudian tambah peraturan majelis kode etik kedokteran, itu saya kira sudah lumayan. Nah ini yang saya kira mungkin kalau misalnya masuk ke sana, nanti level berikutnya, level yang berkaitan dengan persepan seperti apa yang mungkin sudah mulai diatur bahwa resep itu harus otentik menggunakan QR code misalnya. Nah ini yang saya kira juga nanti perkembangan digital juga akan mengikuti. Sampai kemudian yang berikutnya adalah perlunya digital signature. Nah ini yang saya kira hal semacam ini nanti kalau misalnya saya kira Permenkes yang pertama yang secara umum membolehkan, yang kedua apa, ketiga apa, saya kira berturutan, saya kira wajar-wajar saja. Karena di era COVID-19, bahkan regulasi mengenai tata laksana COVID-19, itu dalam dari Maret sampai Juli, itu kalau nggak salah berubah 4 kali, dalam 4 permenkes yang berbeda. Jadi saya kira kalau misalnya kemudian ada Permenkes 1 kemudian kurang dirasa belum lengkap dibikin Permenkes berikutnya, saya kira itu sudah lompatan yang luar biasa. Mungkin itu Mbak Dita.
Nggih, matur nuwun Pak Anies. Nah itu mungkin tadi sekilas tentang apa ya Pak, adopsi telemedicine begitu di Indonesia. Nah, teman-teman, tadi itu adalah sesi satu pertanyaan. Monggo apabila masih ada pertanyaan lagi, kita buka sesi 2 tanya jawab. Kami membuka 3 pertanyaan begitu untuk rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Tapi sambil menunggu, saya mungkin ada pertanyaan pertama nih untuk Pak Anies. Khususnya mungkin sekarang berkaitan dengan literasi ya Pak Anies. Apa ini mungkin pertanyaan yang sudah sangat sering ditanyakan juga dan sering kita dapati begitu Pak Anies. Berkaitan dengan misinformasi yang ada di masa pandemi ini, khususnya di awal-awal kita mungkin di bulan apa Februari, Maret, April gitu, ketika kita masih apa nih gitu pandemi COVID datang dan juga literasi digital yang ada di Indonesia, Pak Anies, menurut Pak Anies, mengapa gelombang misinformasi di Indonesia pada saat itu tuh besar sekali? Gitu. Apa terjadi banyak sekali informasi yang datang, kemudian ternyata menarik juga. Apa salah satu Pak Anies kemarin sempat mengirimkan ke saya artikel begitu ya Pak Anies tentang misinformasi di penelitian tersebut apa penelitinya menemukan bahwa dari 2000 sekian artikel ternyata 82%-nya adalah misinformasi itu yang ada tentang apa ada rumornya kemudian ada apa lainnya kontro apa namanya ya apa sih itu namanya kontroversialnya dan yang lain-lain. Menurut Pak Anies, apakah persebaran misinformasi yang sangat besar ini itu dihadapi oleh negara lain juga, gitu Pak Anies? Dan kalau misalkan khususnya mungkin pertanyaan untuk yang di Indonesia, apakah ini juga berkaitan dengan ya literasi digital yang ada di Indonesia atau memang COVID ini apa sesuatu yang baru gitu. Jadi mungkin ya ya wajar aja kalau ada misinformasi, ada hal-hal yang salah tentang ini. Menurut Pak Anies bagaimana Pak Anies?
Ya, satu yang pertama adalah karena COVID-19 itu sesuatu yang baru. Jadi, meskipun coronavirus itu sudah lama, tapi kan penyakit ini penyakit yang baru. Jadi, kalau misalnya orang bicara tentang bahwa sekarang respon kita itu berubah. Sebagai contoh, misalnya waktu awal kan yang direkomendasikan menggunakan masker adalah hanya tenaga kesehatan dan orang sakit misalnya. Jadi semua orang ya masih tidak menggunakan masker. Tetapi waktu itu kan alasannya adalah kalau misalnya kemudian semua langsung direkomendasikan menggunakan masker akan terjadi kebutuhan yang luar biasa mengenai APD. Sehingga yang punya uang yang akhirnya dapat menggunakan masker sementara yang membutuhkan tidak. Tetapi seiring kemudian kita mengetahui bahwa aspek pencegahan penting, bahwa kemudian ada mikro droplet dan kemungkinan aerosolisasi segala macam, dan kemudian industri juga menyediakan stok yang tersedia semakin banyak, ini yang akhirnya kemudian juga rekomendasi dari WHO juga berubah. Ini yang saya kira juga salah satu hal yang alamiah dalam situasi pandemi semacam ini. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu atau evidence juga berkembang terus. Tetapi di sisi yang lain, saya kira nature untuk menyebar informasi yang tidak benar sebenarnya juga terjadi pada fenomena yang lain, tidak hanya yang terkait dengan pandemi saya kira. Bahkan yang berkaitan dengan penyakit-penyakit misalnya, sebagai contoh kalau nggak salah tim yang NGO yang paling aktif ini adalah Mapindo misalnya. Mapindo mengatakan bahwa hoax yang di Indonesia yang paling sering itu kan memang hoax yang berkaitan dengan politik. Kemudian yang kedua religius. Dan yang ketiga adalah kesehatan. Jadi dari dulu memang sudah nature-nya kesehatan itu menjadi tempatnya hoax. Dan itu kalau misalnya kita pilah-pilah hoax-nya yang di kesehatan itu nanti bisa terbagi beberapa hal. Misalnya sebagai contoh berkaitan dengan terutama tadi disebutkan dalam pertanyaan, misalnya katalah upaya-upaya self-care misalnya, mengobati sendiri. Itu hoax-nya itu banyak, berkaitan dengan herbal segala macam. Terus kemudian hoax yang berkaitan dengan fase penyakit yang parah misalnya. Penyakit yang parah itu hoax-nya juga macam-macam. Nah ini yang saya kira kalau misalnya kita lihat itu ada macam-macam hoax itu. Dulu saya pernah ketemu dengan Mas Aci dari Mavindo yang dia bilang bahwa di timnya Mavindo mereka juga termasuk mengklasifikasi hoax kesehatan, dan mereka juga kekurangan tim volunteer orang kesehatan yang ada di Mavindo. Jadi mereka selalu kesulitan ketika kemudian verifying misalnya. Jadi ini menurut saya nature. Jadi saya kira saya nggak tahu mungkin kita perlu juga bagaimana membuat kolaborasi baru. Tadi saya sebutkan mengenai kolaborasi tentang bagaimana kita juga mengcounter tentang hoax ini. Sama seperti WHO kemarin bikin conference tentang infodemiologi yang lumayan rame dan banyak, dan yang hadir dari semua pelosok ahli di seluruh dunia, itu juga membahas hal yang sama. Jadi saya kira kalau misalnya buat teman-teman yang pengen riset tentang infodemik, ini sudah pas, eranya pas banget. Datanya itu banyak, dan solusi pemerintah itu juga belum kelihatan. Jadi sebagai contoh misalnya, solusinya kan kita selama ini, kalau ada hoax macam itu, mengcounternya dari sisi undang-undang ITE misalnya. Apakah kita punya regulasi khusus? Tadi sebagai contoh misalnya Denmark misalnya. Denmark itu sampai kemudian influencer mau diatur. Kalau influencer ngomong yang hal-hal yang berkaitan berisiko harm misalnya, ya mestinya ada sanksi. Nah yang semacam-semacam itu yang mungkin kita perlu approach yang lain atau gerakan sosial yang lain. Teman sosial itu yang ahli itu.
Iya benar Pak Anies, matur nuwun sekali Pak Anies. Ini tadi Pak Anies sudah menyebut menarik juga teman-teman, apa ternyata isu apa sektor kesehatan atau isu kesehatan itu menjadi salah satu sektor yang paling sering ya Pak, apa namanya, kena misinformasi gitu, selain ada isu politik dan isu agama gitu. Ini saya baru tahu malah, menjadi ya mungkin ini kemudian menjadi hal baru tapi tidak begitu baru gitu, ketika misalkan COVID datang terus banyak banget nih misinformasi yang beredar di masyarakat gitu Pak Anies. Nah ini tuh khususnya tentang apa literasi digital, kemudian bagaimana mungkin pemerintah di sini, mungkin dirasa pemerintah menjadi salah satu pihak yang paling berwenang ya Pak, berwenang begitu ya Pak Anies, karena pemerintah has all the means untuk mengatur, untuk mengeluarkan regulasi begitu. Nah ini pertanyaan dari Muhammad Akbar Maulana di ITS. Menurut Pak Anies, bagaimanakah apa tanggapan Bapak terkait pendekatan pemerintah untuk masyarakat Indonesia untuk menggemakan atau menyarankan tentang edukasi self-care selama pandemik ini? Tadi Pak Anies sudah menyebut juga sedikit tentang edukasi apa self-care karena adanya social distancing dan yang lain-lain. Nah, menurut Pak Anies bagaimana nih upaya pemerintah yang sudah dilakukan begitu?
Ya, saya kira sebenarnya kan COVID-19 itu ada satu sisi yang baik ya. Pemerintah dari dulu punya program namanya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kan inti dari kita menjaga kesehatan itu kan salah satunya bagaimana kita dapat mencegah sakit melalui perbaikan dari gaya hidup dan perilaku. Sementara sumber penyakit yang lain kan juga kita bisa tertular dari agen infeksius, ada bakteri, virus. Kita mungkin juga bisa sakit karena aspek genetik misalnya. Kita juga bisa sakit karena faktor lingkungan. Kita juga bisa sakit karena kita tidak mendapatkan pelayanan kesehatan misalnya. Nah, aspek yang berkaitan dengan lifestyle itu saya kira menjadi penting. Nah, sebenarnya ini kan berkaitan dengan kemandirian kita untuk menjaga kesehatan. Nah, yang berikutnya adalah setelah kita juga mandiri menjaga kesehatan, yang berikutnya itu yang menurut saya juga penting adalah kita mengetahui mencermati secara dini apakah kita berpotensi sakit atau tidak. Sebagai contoh kan sekarang sudah jamak tuh, orang jadi tahu, oh kalau COVID-19 itu gejalanya ada demamnya, ada batuk, ada sesak nafas, kemudian daya indera penciuman berkurang, dan lain-lain. Kemudian ini juga didorong dengan ketersediaan beberapa apps yang membuat mereka itu bisa scoring sendiri. Oh saya ada demam ini kemarin dari luar daerah, segala macam. Ini adalah langkah yang kedua. Kita perilaku baik, langkah kedua adalah mengenali apakah kita sakit atau tidak. Kemudian step yang berikutnya adalah Kalau misalnya kita biasanya ketika sakit, langkah yang berikutnya kan orang biasanya menggunakan upaya-upaya yang secara turun-temurun tradisional itu bisa dilakukan agar kita dapat memulihkan kesehatan kita karena faktor-faktor imunitas kita berkurang atau kita memang tidak fit, kurang tidur, kurang makan, segala macam. Kemudian sehingga meminum obat, kemudian kita kalau demam mengurangi dengan analgetik dan lain-lain misalnya. Itu self-care awal maksud saya. Nah, yang keempat itu yang jangan lupa adalah ketika kita sudah sakit, ketika kita sudah mengobati sendiri semampu kita sebagai orang awam dan itu tidak solve misalnya, itu ya mestinya berkonsultasi. Jadi saya kira rangkaian dari kita memiliki perilaku yang baik, kemudian mencermati kesehatan, mengobati sendiri karena itu adalah hal yang paling cost efektif, dan kemudian juga berkonsultasi ketika kita tahu bahwa self-care itu tidak selesai, itu saya kira hal yang penting. Jadi tidak selesai pada self-care, karena kita tetap membutuhkan tenaga kesehatan, kita tetap membutuhkan fasilitas kesehatan, karena beberapa hal di self-care itu juga tidak selesai. Nah, saya kira rangkaian ini yang saya kira memang memerlukan tadi itu, kita perlu mendorong masyarakat menyosialisasikan dengan baik tentang bagaimana menjaga kesehatan diri sendiri, termasuk misalnya bagaimana kita juga tadi menyediakan sarana agar kalau kita self care nggak sembuh, bagaimana konsultasi dengan dokter yang mudah dan cost efektif misalnya. Mungkin sebagian besar itu kalau misalnya ketemu dengan dokter, dokternya akan mengatakan, oh yang ini dilanjut lagi misalnya, semacam itu. Itu kan jadi tidak perlu harus berkunjung ke faskes segala macam, biaya tambah banyak. Nah, saya kira mungkin self-care itu menjadi salah satu komponen penting untuk tadi menjamin agar layanan, kesinambungan layanan itu juga dapat dilakukan. Dan di sisi yang lain juga nanti dapat mendorong kita dapat tetap menjaga kesehatan kita dalam konteks semampu kita sebagai masyarakat awam. Mungkin gitu.
Benar Pak Anies. Tadi juga Pak Anies sempat menyebut tentang human literacy gitu, tidak hanya data literacy, teknologi literacy, ada human literacy yang berkaitan dengan budaya masyarakat setempat gitu. Nah, saya sempat menarik sekali Pak Anies karena mungkin bagi pemerintah untuk mensosialisasikan sebuah gerakan atau kebijakan begitu ya, cara mengkomunikasikannya ke masyarakat harus dikontekstualisasikan ya Pak Anies ke dalam budaya masyarakat supaya masyarakat juga merasa lebih memiliki dan and the emotion can resonate gitu mungkin Pak Anies. Ini satu pertanyaan Pak Anies sebelum kita tutup diskusi pada sore hari ini. Sebenarnya mungkin ini bisa berkaitan di keduanya gitu. Kita sudah berbicara tentang telemedicine, kemudian kita berbicara tentang literasi. Nah, ada pertanyaan begitu Pak dari Bayu di UGM. Menurut Pak Anies, ke depannya bagaimana mengaplikasikan telemedicine di Indonesia mengingat kesenjangan teknologi di Indonesia baik aspek literasi maupun aspek aksesibilitas infrastruktur begitu masih ada kesenjangan yang cukup lebar, jangan-jangan cuma di Pulau Jawa nih gitu dan sekitarnya yang bisa. Nah, ini monggo Pak Anies.
Ini menarik Mas Bayu pertanyaannya. Saya kira kita harus melihat satu tidak hanya short sighted ya, jangka pendek tapi juga jangka panjang. Kemarin kan barusan dirilis tuh kalau nggak salah ada task force dari Kemendikbudristek yang menyusun tentang roadmap artificial intelligence nasional tuh. Itu kan melihatnya ke depan sampai 2045 sampai 100 tahun Indonesia merdeka. Mestinya kita juga melihat tentang telemedicine juga sampai ke arah sana. Jadi hal-hal yang memang jangka pendek bisa kita lakukan ya perlu kita dorong, kita buktikan dan kita evaluasi. Ini telemedicine itu berhasilnya di sisi apa dan belum berhasilnya pada aspek yang mana. Sehingga kalau misalnya kita dari pengalaman COVID-19 ini, saya kira saya seringkali menyebut bahwa COVID-19 itu merupakan laboratorium alam yang dianugerahkan Tuhan agar kita itu dapat mengeksplorasi telemedicine dengan baik. Jarang ada kesempatan Tuhan memberikan memberikan peluang semacam ini untuk belajar mengenai telemedicine. Kami ada studi tentang telemedicine yang dikembangkan oleh Kemenkes di Papua misalnya tahun kemarin, dan hasilnya tidak begitu menggembirakan. Tetapi kami dengar bahwa setelah telemedicine pengguna temenin semakin banyak. Nah, yang belum adalah dievaluasi. Yang dievaluasinya contohnya tadi, ini cocoknya di mana? Di Jawa atau luar Jawa? Di Jawa itu Jawa yang mana? Atau faskesnya faskes yang mana? Kan karena telemedicine yang diatur di regulasi kan yang dari aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan. Itu yang pertama. Nah, sementara yang berbagai apps yang sudah ada itu, ya perlu kita evaluasi juga. Jadi makanya saya sering kali bilang tentang, ayo regulatory sandbox, regulatory sandbox. Saya bicara semacam itu ke Asosiasi Health Tech, ke Kementerian Kesehatan, agar kita dapat berkolaborasi bersama-sama. Ini kita evaluasi. Halodoc mengatakan penggunanya semakin banyak. Kemudian kita lihat what's wrong, apa yang masih salah, yang belum teratasi, dan apa yang sudah benar. Kami pernah diskusi dengan teman-teman Halodoc misalnya. Mereka memiliki komite etik di Halodoc-nya misalnya. Karena waktu itu mereka bilang bahwa ada hal-hal yang menarik dalam konsultasi di Halodoc misalnya. Ada ini berkaitan dengan literasi maupun menurut saya juga bisa sampai ke pidana sebenarnya. Jadi ada pasien yang menggunakan layanan, kemudian ketika dia dengan dokter perempuan misalnya, dia konsultasi berkaitan dengan kelainan kulit, tapi sebenarnya yang dia maksudkan adalah untuk pelecehan misalnya. Dia mengirimkan gambar berkaitan dengan alat kelamin dan lain-lain. Dan itu beberapa kali terjadi. Hal semacam ini yang menurut saya juga ini berkaitan dengan literasi, berkaitan dengan kalau misalnya orang-orang semacam ini masih muncul, ya memang dipidana. Atau mungkin bukan dipidana, tapi berkaitan dengan dia mungkin memiliki gangguan jiwa. Jadi konsulnya bukan konsul ke dokter kulit, tapi konsulnya mestinya ke dokter jiwa misalnya. Atau konsulnya ke psikolog yang ada di situ. Nah, ini yang saya kira, ini adalah bagian dari laboratorium itu. Dalam jangka pendek itu yang mestinya kita lihat, kita evaluasi, kita monitor, kita bikin rule. Nah, sehingga kalau misalnya kita memiliki data kajian yang sangat banyak, itu tadi cita-cita kita menyusun Permenkes, itu akan menjadi semakin mudah tercapai, semakin rinci. Ketika semakin rinci, kita akan bisa membuat kontrak sosial yang semakin baik dengan masyarakat. Nah, kalau misalnya itu terbentuk, saya kira misi kita menyejahterakan, misi kita mencerdaskan masyarakat, menyehatkan masyarakat akan semakin dekat untuk tercapai.
Ya, matur nuwun Pak Anies. Menarik itu tadi tentang laboratorium alam yang diberikan oleh Tuhan Pak Anies. Kebetulan saya juga bergabung ada di salah satu timnya Pak Anies nih, teman-teman, untuk mengenai regulasi penelitian tentang regulasi telemedicine di Indonesia. Nah, mungkin pertanyaan barusan adalah pertanyaan terakhir begitu teman-teman untuk diskusi diffusion ke-31 kita pada sore hari ini. Izinkanlah saya untuk mungkin berbagi sedikit poin-poin penting yang saya catat gitu sambil cepat-cepat dan sambil lalu dari diskusi yang sangat menarik oleh Pak Anies ini. Saya mencatat beberapa poin bahwa satu, pengalaman menghadapi isu pandemi COVID-19 ini di berbagai negara, di Indonesia dan negara-negara lainnya itu sangat sangat berbeda dari satu dan yang lainnya, sungguh kontekstual di masing-masing negara. Sementara di Indonesia ini kontekstualisasinya tidak hanya satu dalam bentuk negara, tapi juga kontekstual di mungkin beda pulau, beda daerah, itu juga bisa berbeda ceritanya dalam tren pandemi COVID-19 gitu. Yang kedua, untuk melihat pandemi COVID-19 ini, kita harus melihat isu ini secara holistik begitu. Tadi kalau ada tsunami resesi, berarti kita harus melihat isu COVID-19 ini juga dihubungkan dengan mungkin isu ekonomi, kemudian bisa juga isu literasinya dari segi sosial budaya, ada isu kesiapan, regulasi dari segi hukum dan politiknya. Jadi satu, COVID-19 tidak hanya bisa dilihat dari kacamata kesehatan, tapi juga harus dilihat dari kacamata sektor-sektor lainnya. Kemudian yang ketiga, bahwa kita semua dituntut untuk bergerak cepat begitu untuk mempersiapkan diri mengadopsi telemedicine karena telemedicine dirasa menjadi salah satu hal apa salah satu hal terobosan gitu yang memiliki potensi cukup besar bagi Indonesia untuk sorry yang memiliki potensi cukup besar untuk membantu Indonesia menghadapi isu pandemi COVID-19 ini. Mengenai literasi digital, tadi Pak Anies sudah menjelaskan bahwa literasi itu tidak hanya kita kemudian tahu di internet itu kita harus bagaimana, tapi kita juga harus tahu bagaimana apa namanya data-data kita di storage di store-nya gimana, kemudian diambilnya bagaimana. Ada teknologi literasi juga kita dengan TI perangkat di sekitaran kita. Kemudian yang penting adalah human literacy, bagaimana bahwa walaupun kita berinteraksi menggunakan gadget atau device, kita juga harus tahu bagaimana berkomunikasi dengan baik. Harus tetap ya kadang di Indonesia tidak hanya kadang most of the cases di Indonesia kita harus tetap relate dengan budaya di mana kita berpijak begitu. Yang menarik pula, saya mencatat bahwa ternyata misinformasi di sektor atau di isu kesehatan itu bukan menjadi sesuatu yang baru terjadi banget di masa pandemi COVID-19, tapi ternyata bahkan Mavindo apa mengkategorisasikan isu kesehatan menjadi salah satu isu yang punya apa level persebaran misinformasi tertinggi di Indonesia setelah isu agama dan juga isu politik. Nah, terakhir. Ya, poin keenam itu ada apa? Ketika kita membicarakan tentang aplikasi telemedicine dan bagaimana prospeknya di Indonesia, begitu kita juga harus melihat prospek ini dalam jangka panjang. Tidak hanya kita melihat ini dalam waktu 1 atau 2 tahun. Tentu beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat ya tetap harus kita usahakan dan juga ada evaluasi-evaluasinya. Tapi kita juga harus melihat bagaimana potensi penggunaan telemedicine ini dalam waktu yang cukup lama. Kalau tadi contohnya Pak yang diberikan Pak Anies adalah bagaimana Kemenristek BRIN itu buat AI roadmap sampai 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka begitu. Satu quote yang saya catat dari Pak Anies dan menarik adalah COVID-19 adalah anugerah dari Tuhan, bisa disebut juga sebagai laboratorium alam begitu yang mau tidak mau memaksa kita untuk mengembangkan sistem telemedicine di Indonesia. Itu menarik sekali quote dari Pak Anies. Baik, mungkin demikian diffusion ke-31 dari Center for Digital Society. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Anies, narasumber kita sore hari ini yang cukup cukup brilian sekali menyampaikan materi tentang telemedicine, literasi, dan juga bagaimana bagaimana keduanya dapat berkontribusi untuk tetap menggemakan kesehatan dan positivity di masyarakat Indonesia selama pandemi COVID-19 ini. Kemudian atas nama panitia juga saya berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah atau teman-teman yang sudah bersedia hadir dalam diskusi kita sore hari ini. Saya dan CFDS memohon maaf apabila dalam menjalankan diskusi pada sore hari ini masih ada beberapa kekurangan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Nah, khusus pengumuman untuk pemenang e-wallet, nanti admin Sevo akan langsung menghubungi pemenang via WhatsApp begitu, karena kita sudah ada dashboard data dari hadirin yang datang. Nah, sekali lagi, silahkan cek segala kegiatan CFDS, event-event yang dilakukan CFDS, produksi-produksi tulisan CFDS di website kami cfds.visipol.ugm.ac.id atau bisa juga kepo-kepo sedikit di Instagram dan Twitter kami di cfds_visipol. Demikianlah dari saya, Anissa Pratita Kirana Mantovani, izinkan saya dan CFDS undur diri. Sampai jumpa di acara-acara dan kegiatan CFDS selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat sore dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.